Ja erinomaista perjantaita Helsingin keskustakirjasto Oodista. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa tänne Oodin sohville myös tämän viikkoiset vakiovieraamme, kulttuurituottaja Annu Kemppainen, Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola sekä Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, ja hyvää perjantaita teille.
Kiitos samoin. Kiitos.
Ja tervetuloa myös yleisö, jota on täällä penkeillä tänne kuuntelemaan ja seuraamaan keskustelua. Ja hyvät kuulijat, tähän lähetykseen voi osallistua myös WhatsAppin välityksellä lähettämällä viestiä numeroon 044 5 144 800. Niitä luetaan tässä lähetyksessä sitä mukaan, kun niitä tulee, aina kun päästään niitä lukemaan. Mutta kuten kaikki tiedämme, niin yksi Suomen suurista kulttuurivaikuttajista, Jörn Donner, on poissa. Ja Kulttuuri Ykkösen puolesta haluan välittää osanottomme Donnerin omaisille. Mutta jatketaan Donnerista tämän osanoton jälkeen välittömästi. Jörn Donner, 86-vuotiaana kuollut, massiivisen tuottelijan uran tehnyt kulttuurivaikuttaja, ohjaaja, kirjailija, tuottaja, poliitikko, vaikuttaja, diplomaatti, vain joitakin rooleja mainitakseni. Myös valtaisen ristiriitainen hahmo monessa mielessä, provokaattori, älykkyyden peräänkuuluttaja. Mitä te ajattelette, Jouni Kemppainen, Annu Kemppainen, Mirva Saukkola, mikä teidän suhteenne oli Jörn Donnerin tuotantoon tai hahmoon?
No, hahmosta tulee heti ensimmäisenä mieleen se somemyrsky, jonka eilen näin, joka vaikutti siltä, että Jörn Donner olisi varmasti ollut siitä huvittunut, koska hän oli hyvin ristiriitainen persoona, hän halusi herättää keskustelua, hän toimi välillä, hän oli todellakin poikkeusyksilö, poikkeuksellinen tuottelijasyksilö, mutta myöskin joissain tapauksissa, esimerkiksi nykynäkökulmasta katsottuna, poikkeuksellinen poliittisen epäkorrekti joissakin lausahduksissaan. Ja koko se eilinen, vaikkapa juuri sosiaalisen median kommentointi, oli juuri sellainen, että täydellinen herrasmies, täydellinen lahjakkuus, nero, lepää rauhassa, ja näin me kaikki toivomme ja olemme kiitollisia siitä, mitä hän on tehnyt suomalaisen kulttuurin eteen, mutta toisaalta uskon, että hän itse ehkä lepäisi vielä rauhallisemmin, jos hän tietäisi sen, että me arvostimme häntä siitä huolimatta, että hän oli hyvinkin särmikäs persoona, jossa oli vahvoja rosoja.
Jouni Kemppainen. Se on aika hyvä jatkaa. Pohdin sitä omaa suhdettani Jörn Donneriin. Se on yllättävää kyllä huomattavan poliittinen, että mä seurasin työni puolesta häntä poliitikkona useissa tilanteissa. Ja mietin sitten nyt eilisen päivän jälkeen, että mikä tämä hänen poliittinen perintönsä oli.
No mikä se oli?
Ja mulla oli se silloin vähän hämärää silloin aikanaan ja vieläkin enemmän. Mä luulen jollain tavalla, että hänen elämän tehtävässä oli olla Jörn Donner. Ja on vain rajoitettu määrä henkilöitä, jotka ikään kuin nauttivat arvostusta ja saavat vaikutusta aikaan olemalla ihan oma itsensä. Ja se saattoi olla hänelle tämmöinen niin kuin kulttuurin eri tahoilla, niin myöskin politiikassa se tapa olla. Joka tapauksessa puhui kulttuurin puolesta, ilmaisuvapauden puolesta. Hän myöskin eli niin kuin opetti, mutta mielenkiintoinen kyllä. Hän on ristiriitainen henkilö, hän halusi olla ristiriitainen henkilö, hän halusi haastaa. Hän haastoi RKP:tä, ruotsinkielisiä, ketä vaan. Ja jollain tavalla se, kun kaikki on nyt sitten tietyllä tavalla ohi, niin ehkä se hänen hahmonsa ja se semmoinen oma olemisensa on se, mikä jää jäljelle. Ja se on se kulttuurin puolesta ja sananvapauden puolesta puhuminen.
Mm. Annu Kemppainen.
Joo, mulle Donner ei varmaankaan ollut niinkään tuotantonsa puolesta merkittävä kuin hahmona. Et mulle hän oli ensisijaisesti hahmo, joka edusti ensinnäkin, puolusti sivistystä ja oli älykkö, mä ajattelen. Ja mä ajattelen, että me tarvitaan tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan uskaltaa kyseenalaistaa, avata suunsa. Ja myös mä ajattelen, että hän pystyi myös aika hyvin osoittamaan semmosia, niin kuin, semmoista pikkusieluisuutta ja pikkuporvarillisuutta myös kyseenalaisti aika paljon.
Niin,
että mä kyllä arvostin häntä ihan valtavasti, vaikka niin kuin, moni asia varmasti on ollut aikansa tuote, eikä tässä päivässä kestä juurikaan päivän valoa, mutta silti, että muistan viimeiset kerrat, kun hänet on nähnyt jossain senaatintorin laidalla kävelemässä, niin hätkähdytti, että miten vanha ja pieni hän jo oli. Että totta kai, että se on niin kuin julkisuuden henkilö, että usein nähdään sitten kuitenkin vähän erilaisina kuvina esillä. Niin mutta että mua aina lämmitti ihan suunnattomasti, kun mä näin hänet jossain.
Mitä te ajattelette vielä sitä aukosta, minkä Jörn Donner jättää jälkeensä?
Ehkä jatkamista Annu aloitti tuossa vielä se älyllisyyden ja falskiuden vastustaminen ja älyllisyyden puolustaminen, että ehkä siinä on tehtävää meille kaikille.
Jäi tästä hänen puheenparrastaan mieleen myös oma anekdootti. 3 vuotta sitten kävin haastattelemassa Jörn Donneria hänen kotonaan liittyen Esko Ahoon, mitä hän oli kirjoittanut erääseen tuoreen pamflettiinsa. Ja hänellä oli tällainen pottuileva tapa puhua, ja hän pottuili minulle jostakin minun iästäni, että sinähän et nyt varmaan niin kuin poikaseni ymmärrä juurikaan mitään. Ja minä tässä päätin pottuilla takaisin ja sanoin, että no niin, että siellä 80 toisella puolella varmaan alkaa olla vaikea pitää enää itseään hereillä, että mitä maailmassa tapahtuu, ja hän katsoi minua hetken ja hyrähti nauramaan ja selkeästi kunnioittain suhtautui tähän vastapottuiluun. Mitä te ajattelette tällaisesta kommunikaatiosta, jossa asia, ikään kuin kommunikaatio perustuu myös tällaiseen terävään sivaltamiseen?
No ehkä juuri Donnerin hahmossa tyypillistä oli se, että hän oli kyseenalaista ja hän oli kaikilla eri vuosikymmenillä kyseenalaisti, milloin mikäkin asia oli sitten enemmän ilmassa. Esimerkiksi 1960-luvulla hän esimerkiksi saattoi kyseenalaistaa juuri sukupuolirooleja, esimerkiksi seksuaalista vapautumista. 1970-luvulla sitä äärimmäisen politisoitunutta ilmapiiriä. Ehkä tässä ajassa puolestaan sitä, että alamme olemaan enemmän tai vähemmän elämään sellaisessa melko epäälyllisessä kulttuurissa, jota vaikkapa netissä olevat YouTube-videot hallitsevat. Luulen, että aika moni nykyihmisistä tuntee paremmin YouTuben kissavideot kuin vaikkapa sitten Donnerin maamme kirjatyyppisen matkustelun.
Ihan totta. Ja kun Tuukka otti tuon esille tuon ikään kuin mikä sun termi oli, pottuulu ja vastapottuulu, että jos puhutaan tästä vihapuheesta ja tämmöistä blokkiutuneesta keskusteluympäristöstä, niin hän osasi antaa arvoa myöskin sille, joka on toista mieltä. Toisin kuin ehkä nyt, tai toivoisin sitä samaa nyt aika monelta muiltakin tällä hetkellä.
Mä ajattelen, että tuommoinen puhetapa, että se on äärimmäisen vaativaa. Sehän epäonnistuu tosi usein, että se vaatii taitoa ja se vaatii luottamusta ja myös aina tietynlaisen kontekstin. Harva sen taitaa.
Tämä on hyvä pointti. Vielä tästä, kun kysyit, te mainitsitte tässä jo tätä älymystöä tai älyllisyyden vaatimusta myös tietyllä tavalla. Ja tässä nyt Jörn Donner on nukkunut pois, Claes Andersson niin ikään hiljattain poistui. Tässä on joitakin vuosia, kun tästä kotimaisesta elokuvakentältä Peter von Baak poistui, joka tietysti oli Jörn Donnerin kotikenttää siinä, missä kirjallisuuskin, niin tietyn aikakauden tällaiset tässä tapauksessa nyt suurmiehet, mutta miksei suurnaisetkin ovat nukkumassa pois, niin mitä te ajattelette siitä, että onko tällainen huoli tällaisen älymystön poistumisesta aiheellinen vai onko se ikään kuin liioittelua?
Mä ajattelen, että meillä on varsinkin taiteen kentällä tosi kiinnostavia tekijöitä, upeita ajattelijoita, että kunhan vaan niille annetaan enemmän tilaa, niin kyllä mä ajattelen, että sieltä tulee vähintäänkin heitä paikkaavia tyyppejä.
Tietyssä suhteessa, kun ajatellaan tätä näiden tiettyjen suurten hahmojen pois nukkumista, niin ehkä britit ilmaisivat tämän, että tämä on end of an era, että tämä on tietyn aikakauden loppu, ja niinhän se onkin. Mutta toisaalta ehkä myös nämä vahvat hahmot, ja se ei toki ole heidän syynsä, pitävät meidät kiinni ankkuroituna siihen menneisyyteen, ja siinä vaiheessa, kun tulee tilaa myöskin sille nykyisyydelle ja tulevalle, tulee mahdollisuus, että tilalle kasvaa uusia kiinnostavia keskustelijoita, uusia kiinnostavia kyseenalaistajia.
Ja jollain tavalla, jos pohtii vielä Claes Andersson ja Jörn Donnerin yhtenäväisyyksiä, ovat tietyllä tavalla monipuolisia. Claes Andersson on ehkä vieläkin monipuolisempi. ja tämmöisiä renessanssi-ihmisiä sillä tavalla, ketkä onnistuvat monenlaisissa asioissa. Voi olla, että siinä mielessä äsken kun totesit, että tämä on yhden aikauden loppu, niin ehkä tämän kaltainen ikään kuin tämmöinen lahjakkuuden laji tai saattaa olla poistumassa, mutta ehkä nykyään on niin kuin ollaan keskittyneempiä jotenkin siihen omaan lajiin. He ovat monipuolisia, erittäin monipuolisia henkilöitä, poikkeuksellisia.
Niin mä myös ajattelen just, että onko se sit siiloutumista, että en tiedä onko niin, että vaikka jos nyt ajattelee vaikka taiteilija-ammatti, että se on niin paljon vaativampaa, että sä et voi samaan aikaan vaikka olla se, että okei, nyt mä lähden tekemään politiikkaa. Niin. Että tavallaan, että sä valitset sen sun uran eri tavalla ja sitten taas mä ajattelen, että myös politiikka on tosi toisenlaista tällä hetkellä. Että sitten taas niinku, onko se edes enää sillä tavalla kiinnostavaa lähteä sinne sohimaan niin sanotusti.
Niin ainakaan kulttuurin skenestä.
Niin, kyllä.
Ja tämä on oikeastaan nyt tässä, kun ollaan Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa, niin he tulivat kulttuurimaailmasta, puhuivat kulttuurin puolesta. Mm. Kun oikein nyt mietin, onko tällä hetkellä eduskunnassa tai hallituksessa sen kaltaisia henkilöitä, jotka nimenomaan sieltä tulevat. Nyt tullaan ehkä politiikasta, taloudesta, kansalaisjärjestöistä, ilmastoaatteesta, ajattelusta, mutta kulttuurista ehkä vähän vähemmän.
On siellä vielä hahmoja, mutta kenties vähemmän.
Osoitan tilannetta hyvä, Tuukka, enkä kysy sinulta keitä.
No, Timo Harakka tuli yhtenä tällaisena ainakin.
Joo, vanha kollegamme yleistä.
Teatterikorkeakoulusta ainakin valmistunut dramaturgi yksi esimerkki, mutta on siellä muitakin, en mainitse tosin niitä nyt. Mutta jätämme Jörn Donnerin lepäämään rauhassa tai virneensä kanssa jonnekin tuonne ja siirrymme eteenpäin. Kiitoksia ja jos yleisöltä saa vielä pienet aplodit tähän väliin, niin kiitos. Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä on paikalla päätoimittajat Mirva Saukkola sekä Jouni Kemppainen ja kulttuurituottaja Annu Kemppainen. Ja nyt mennään ensimmäiseen aiheeseen, joka onkin viimeksi mainitun. Annu Kemppainen, sinä haluat puhua yksittäistapaus lyhyt elokuvasarjasta.
Joo, kyllä. Eli yksittäistapaus, elokuvasarja ja myös kampanja. Tämähän ei ole nyt pelkästään ne leffat,
totta,
mikä tekee tästä vielä myös erityisempää. Eli nehän on tullut nyt Yle Areenaan. Ja tästä kampanjasta on kuullut tässä jo niin kuin silloin, kun se lähti käyntiin. Ja tosiaankin, kun ihmiset, jotka on ollut tässä mukana, niin siitä on jossain somessa huudelleet, mutta nyt tajusin, että nyt nämä leffat on oikeasti siellä Yle Areenassa ja kävin niitä katsomassa. Ja sitten tuli semmoinen olo, että ai niin, että tässä on nyt oikeasti käsillä jotain tosi merkittävää, että mä haluan puhua ehdottomasti tästä.
Ennen kuin jatkat, mä kysyn heti alkuun, että Jouni Kemppainen ja Mirva Saukkola, oletteko te nähneet mitään yksittäistapaus lyhytelokuvia tai mahdollisesti näistä leikattua tottumiskysymyselokuvaa?
Aloin eilen niihin vasta tutustua, kun sain Annun aiheen, mutta jatkan ehdottomasti viikonloppuna niihin tutustumista. Todella tärkeä aihe ja kiinnostava sukeltaa sen maailmaan.
Kun Annu aiheesta kuli eilen, niin kävin katsomassa sen, minkä ennätin lyhyesti.
Eli oltiin samoilla linjoilla.
Lyhyesti lyhyt elokuvi.
Annu, ole hyvä, jatka.
Joo, ensinnäkin musta on ihan mahtava slogan, mikä tällä kampanjalla on. Sen, minkä näkee, voi muuttaa. Tämä on musta nerokas ja liikuttava ja hyvin totta. Eli tämä on siis tämmöinen 11 lyhärin sarja, ja siinä käsitellään eri tavoin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Ja myös se, mitä tässä ei sanota, niin mun mielestä siinä on rasismi myös niin kuin hyvin keskeisenä osassa. Siellä on kova kaarti ollut käsikirjoittamassa ja ohjaamassa muun muassa Marian Abdul-Karim, Sonja Lindfors, Aino Suni, Saara Särmä ja Raisa Omaheimo. Ja tässä on ollut ajatuksena, että elokuvilla haluttiin antaa fyysinen muoto sille jollekin niillä tapauksilla, mitä pidetään yksittäisinä, mutta jotka kuitenkin johtuu todellisuudessa valtarakenteista ja tiedostamattomista toimintamalleistamme. Ja se, että tässä nyt todellakin tämä ei ole pelkästään se, että me tuodaan nämä näkyviin, vaan että pyritään muutokseen. Että tässä on merkittävä tämmöinen koulutuspaketti mukana. Tämä on tilattavissa sekä ihan niin kuin yläasteille, toisen asteen oppilaitoksille, mutta vaikka työpaikoille, mihin tahansa. Mä ajattelen, että tässä ollaan nyt niin oleellisten asioiden äärellä, että kaikkien pitäisi näitä käydä. Niin wow. Ja se, mikä mulle jotenkin siinä nyt on ehkä tällä hetkellä päällä, että mikä siinä oli jotenkin erityisen sydäntä särkevää, ehkä jossain niissä tuli just esiin se, että mikä se on se ristiriita, että kun yksilöt, vaikka sä kuinka yrität ja sä tsemppaat ja sä kouluttaudut ja sä teet hirveän määrän töitä ja sä jaksat uskoa, että kyllä tää tästä ja sitten ei, kun aina siinä tulee se joku katto vastaan. Ja sitten, että osassa leffoissa oli sitten vielä, että kyse on vanhemmista, niin tavallaan, että mikä se on se ristiriita, millä sä ylläpidät sitä uskoa vielä sun lapsille, että kyllä kannattaa yrittää ja susta vaikka mihin ja tavoittele unelmiasi, kun samalla sulla lyödään ne ovet koko ajan eteen.
Kyllä, ja kiinnostavahan tässä on se, että näissä on hyvin erilaisia tilanteita. Puhutaan yhdessä lyhytelokuvassa, ollaan firman pikkujouluissa, ja siinä itse asiassa naiset tavallaan itse ylläpitävät jonkinlaisia valtarakenteita päällä. Jossain on sitten nuoren tytön häirintää, jossain on rasistista, huomaamatonta rasismia ihmisiltä, jotka luulevat olevansa erittäin liberaaleja, avarakatseisia. Tästä ajattelin kysyä sitä, kun mainitsit Annu tästä, että kaikkien pitäisi nähdä tämä ja ikään kuin oppia tästä jotain, niin kuinka paljon tällainen toimii, tai ajatteletteko te nyt Mirva ja Jouni, jotka ette ole kaikkia nähneet, niin voiko tällaisia valtarakenneasioita opettaa tai syrjintää esimerkiksi opettaa tällaisten elokuvien kautta ihan vain näin ajatuksena?
Uskoisin, että voi, ja tuossa itse asiassa juuri ennen kuin lähetys alkoi ja Annun kanssa kävimme tuosta hakemassa kahvia ja teetä, niin keskusteltiin sitten taas toisesta asiasta, mikä liittyy tähän lyhyt elokuvasarjaan aika tiiviisti, eli Me Too-liikkeestä, joka pari vuotta sitten tuli kuin hyvä hyökyaalto. Ja silloin siinä vaiheessa nostettiin esiin juuri tämän naisten kokemaa jatkuvaa seksuaalista häirintää sisältävää toimintaa, mitä valtavan monet naiset oli kokeneet. Ensin tuli esiin tosiaankin, mitä elokuvamaailmassa on tapahtunut, sitten politiikka, taidemaailma, urheilu. Ja tämä keskustelu jatkuu edelleenkin. Ja itse mietin sitä, ja se myöskin liippasi Annun ja mun keskustelu, että kuinka erilaista elämä oli vielä esimerkiksi 1900-luvun puolella, silloin kun itse olin lapsi ja nuori 1980-luvulla, 1990-luvulla. Silloin oli vielä hyvinkin hyväksyttävää se, että saatettiin käyttää hyvinkin seksististä kielenkäyttöä, ja niistä ajoista ollaan onneksi tultu valtavan pitkälle. Et sitä esineellistämistä ei enää niin paljon tapahdu. Ja syy, miksi sitä niin paljon tapahdu, on se, että se on nostettu pöydälle, ja nyt nämä muut kissat, mitä siinä lyhyt elokuvasarjassa otetaan esille, pitää nostaa pöydälle.
Jouni Kemppainen.
Mä oon samaa mieltä tästä Me Too-liikkeestä, että se tuli kuin hyökyaalto ja oli erittäin hyvä, että se tuli. Ja mä oon siitä vähän pahoilla, että se tuntuu monella tavalla jo menneen. Ja kuitenkaan niin
millä tavalla menneen?
Siitä ei keskustella samalla tavalla kuin silloin, kun se tuli. Ja ei tämä tilanne ole parantunut olennaisesti, vaikka meillä onkin tällä hetkellä poliittinen valta naisilla. Ja paljon, niin kuin totesit äsken, niin paljon myönteistä on tapahtunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Viimeisen 50 vuoden aikana huomattavaa määrä, mutta ei tämä ohi. Siinä mielessä, että arvostan niitä, jotka tuottavat edelleenkin, pitävät yllä tätä keskustelua, ja tämän ulottaminen rasismiin ja muuhun toimintatapoihin, millä tavalla ollaan toistemme kanssa tekemisissä, se on joka tapauksessa ansiokasta. Mutta mä jollain tavalla niin kuin toivoisin vielä vähän lisää, ja varsinkin tämä nykyinen tilanne, missä tämähän on harvinaista, että poliittinen valta Suomessa on naisella. Mä en tiedä sitten, käytämmekö me sitä tarpeeksi hyväksemme sitä, ja tästä opettamisesta, mä en oikein opettamista, sitä oppia voi, opettaminen on vaikeaa.
Joo, mä ajattelen, että se mikä musta tässä on oikeasti hienoa, että mitä siellä sanotaan, siis myös yksittäistapaus.fi-sivustolla löytyy, sieltä löytyy nämä kaikki leffat ja sieltä löytyy materiaalit, että miten siellä on selkeästi pistetty tavoitteeksi, että nimenomaan, niin kuin, että he tarjoaa välineitä tämän sukupuolittuneen vallankäytön ja rasismin käsittelyyn, sanallistamiseen ja uuden normaalin määrittämiseen. Se on musta ihan tosi hienoa, että tämä on se ajatus. Ja siksi mä ajattelen sitten taas, että opettamista, mutta se, että koulussa vaikka katsotaan tämä yhdessä ja siitä keskustellaan. Se koska usein me ajatellaan, että kun asioista vaietaan, että kun niistä ei ole ihan pakko puhua, niin meillähän on kaikki hyvin. Ja että vaikka että kun ihmiset kokee, oppilaat kokee vaikka rasismia tai ne kokee häirintää ja muuta, niin vaikkei se oiskaan just tullut esiin siinä luokassa, mutta se takuulla on olemassa, ainakin osan oppilaiden elämää jollain tavalla, niin kyllä silloin se pitää ottaa puheeksi. Joka tapauksessa, niin kyllä mä ajattelen, että se on silloin opettamista tai yhdessä oppimista ehkä. jos se sitten tuntuu positiivisemmalta.
Ja ehkä vielä tämmöinen epäasiallinen käytös yleensä, niin se on hyvä, että siitä uskalletaan puhua. Ja esimerkiksi tällä hetkellä urheiluvalmennuksessa käydään läpi.
Totta.
Ja se on, ei välttämättä nyt liity tähän sinun mainitsemaan viitekehykseen, mutta tärkeänsä viitekehykseen joka tapauksessa. Miten ollaan toistemme kanssa? Tässä on vielä iso tapu olemassa. Yrityselämässä on paljon sen kaltaisia rakenteita, sen kaltaisia käyttäytymismalleja, joita toivoisin, että otettaisiin vielä esille ihan samanlaiseen tarkastelun kuin näitäkin asioita.
Ja mä ottaisin mielenkiinnolla vielä esiin, Jouni sanoi kiinnostavan asian tästä meidän tämänhetkisestä hallituksesta ja siitä, kuinka paljon naisia meillä on hallituksessa ja pystytäänkö me käyttämään sitä asiaa tarpeeksi hyväksemme. Ja musta se on ollut hirveän kiinnostavaa, varsinkin kun katsonut kansainvälisten lehtien uutisointia, miten esimerkiksi sanotaan vaikka BBC on uutisoinut asiaa, miten CNN on uutisoinut asiaa. Ja kauhean usein siellä kuitenkin, vaikka tietyllä tavalla iloitaan siitä, että meillä on naiset vallankahvassa, niin siellä nousee esiin sellaisia tosi luutuneita vanhoja ajattelutapoja. Eli hyvin tyypillisesti, kun katsoo vaikka nettiuutisia eri uutiskanavien, niin siellä on aina kuva, missä meidän ministerien kärkijoukko on kuvattu hyvin miellyttävässä valossa ja kaikki näyttää upealta, hienoa niin ja kyllähän näyttävätkin, mutta sitten siinä on aina ensimmäisenä nostettu, että nämä tosi nuoret, kauniit naiset johtaa Suomea ja hieno juttu, mutta oliko se nyt niin kuin se tärkein juttu sanoa, että nämä on nuoria kauniita naisia, että ehkä enemmän lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on joukko kyvykkäitä poliitikkoja, jotka on meidän hallituksessa ja sattuu olemaan naispuolisia, että et se on hieman samanlaista kuin, jos ajatellaan kansainvälistä karttaa ja ajatellaan vaikkapa, tämä menee nyt ihan viihteen puolelle, mutta ajatellaan esimerkiksi filmitähti George Clooneyn vaimoa, juristi Amal Clooneya, joka piti YKK:ssa puheen ja keskittyi ennen kaikkea ihmiskauppaan ja naisiin kohdistuvaan ihmiskauppaan. Mitä lehdistö siinä vaiheessa kertoi Amalista? Lehdistö kertoi, että Amal Clooneylla oli Sahramin keltainen Stella McCartneyn muotitalon suunnittelema asu yllään. Ja sen sijaan siitä, mitä tämä sinänsä erittäin kaunis edustava nainen sanoi, ei oltu niin kiinnostuneita kuin miltä hän kuvissa näytti.
Tämä on hyvä puoli. Mä sanoisin, että Suomessa tässä ollaan ehkä edellä ja nyt samalla tavalla kuin ihan vaikka olisi miehistä koostuva hallitus, niin kuin monesti on ollut, niin kyllä arki koittaa tälle viisikollekin. Ja jotenkin nyt sitten toivoisin, kun arki tulee ja epäonnistumiset koittavat tässä muutaman kuukauden päästä ja tilanne on tiukka, niin sitten ikään kuin käsitellään heitä poliitikkoina, eikä naispoliitikkoina, eikä miespoliitikkoina. Ja tässä on vähän niin kuin kaksiteräinen nyt tämä juttu myöskin, että se kaikki myönteisyys, joka tässä tulee, niin toivottavasti se nyt ei sitten niin kuin epäonnistumisesti käynyt niin kuin kielteisyydeksi.
Mutta siinä on kieltämättä, niin kuin Jouni otit esille tämän asian, että heitä käsitellään naisina. Ja yksi asia, mikä on pönkittää edelleenkin näitä valtarakenteita, jotka Annu otti hyvin esille, on myös meidän kieli. Puhutaan koko ajan naispoliitikoista, puhutaan naistaiteilijoista, puhutaan naiskirjailijoista. Mä en ole hirveästi kuullut, että puhuttaisiin miestaiteilijoista, mieskirjailijoista. Voitaisiko me ihan puhua kirjailijoista ja taiteilijoista?
Mutta ei me ihan hirveästi puhuta enää naispoliitikoistakaan, mutta parannettavaa kyllä on.
Kyllä.
Annu Kemppänen.
Joo, siis olisin vaan nimenomaan sanonut siitä, että onhan niin kuin yleinen, meillä on paljon ehkä median edustajia ja paljon äänestäjiä, ylipäänsä kansalaisia, jotka on valmiit lyttämään nämä ihmiset ihan sitä varten, että he ovat naisia, nämä poliitikot. Että kyllähän tässä on myös se, että se on aika hankalaa onnistua, kun on koko ajan tulee kohdelluksi naisena ja että ihmiset vaan kyttää, että milloin tulee ne epäonnistumiset ja voidaan sanoa, että haahaa, kylläpäs me tämä tiedettiin. Mutta tämä on pitkä tie. Nyt me ollaan vihdoinkin päästy tähän tilanteeseen.
Ollaan tyytyväisiä osasta tästä. Ja sitten.
Niin, siinä on niin kuin heillä on kova rooli.
Kysyn vielä sitä ennen kuin mennään eteenpäin. Missä määrin tässä, kun mainitsit sinäkin Jouni tämän, että jokin momentum ehkä meni tai että tuntuu, että joku mitsu on unohtunut, niin missä määrin tässä on kyse tällaista, että ei haluta, että joku pilaa tunnelmaa ikävillä keskustelun aiheilla?
No siis mä ajattelen, totta kai siis niinhän se on, että meillähän on valtavasti tehtävää, niin kuin me tiedetään, ja siksi edelleenkin tulee näitä, vaikka tämä yksittäistapaus, tämä on lähtenyt käyntiin jo ennen Me Too-kampanjaa, mutta joka tapauksessa mä ajattelen, että totta kai siis, että paljon on tehtävää, mutta se, mitä mä ajattelen, että Me Too oikeasti meidän yhteiskunnassa jollain tavalla ainakin tietyissä piireissä muutti, että just tommonen vaikka vallankäyttäjien tai esimerkiksi opettajien seksuaalinen häirintä, niin sitä ei samalla tavalla, mä luulisin ja toivon, paineta enää villaisella. Että se on oikeasti ollut vielä ennen totta. Sitä kampanjaa ihan arkipäivää.
Kyllä, toivotaan näin ja koskee muutakin käytöstä sitten.
Niin, niin. Mutta et sehän, siinä on se suurin viesti nimenomaan, että miten me päästään siitä, että ihmiset, jotka kokee sitä, ei koe, että niiden pitää hävetä ja olla hiljaa. Sehän näin. On se. Ja siksi se pikkuhiljaa lähtee siitä, kun ihmiset uskaltaa ruveta puhumaan. Kyse ei ole yksittäistapauksista.
Mä nostaisin vielä tosiaan tämän Annun käyttävän sanan opettaminen siinä mielessä positiivisella tavalla esiin. Et musta on tosi tärkeää, että tässä ajassa, missä me ollaan ja missä kasvaa nuorista, tytöistä, nuorista, pojista kasvaa aikuisia, että heille opetetaan jo tässä vaiheessa, että he on arvokkaita, kukaan ei saa heitä loukata ja he voivat avata suunsa siitä, että silloin kun heitä loukataan. Ja se on jo tärkeintä, joo. koska sitä ei aikaisemmille sukupolville ehkä samalla tavalla juurrutettu mieleen.
Juuri näin.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tätä ennen pakko sanoa, että tänne WhatsAppiin tuli pieni kysymys, ovatko kemppaiset sukua keskenään.
Äsken epäilimme toisiamme tollaan, mutta...
Niin. Kyllä tätä on spekuloitu, varmasti, kuulkaas.
Mutta ei ehkä ihan...
Eli jätetään tämä ilmaa, että tätä on spekuloitu.
Ollaan vielä Satakunnasta, kun molemmatkin tuossa äsken selvisi, mutta emme taida olla nyt niin läheistä kuin hän ehkä arvelee.
No niin. Ei lähisukua.
Tässä vastaus kuulijalle. Kulttuuri Ykkönen suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Kerran Jouni Kemppaisen, Annu Kemppaisen sekä Mirva Saukkolan että yleisön allekirjoittanut itse tässä Tuukka Pasanen juontamassa. Ja nyt siirrytään Jouni Kemppainen maaseudulle.
Joo, tai ihan mihin tahansa siirrytään, mutta Li Andersson totesi tässä äskettäin, että jokaisessa kunnassa välttämättä ei ole perusopetusta, ja tarkoitettiin enää peruskoulua. Ja jollain tavalla niin mun mielestä on mielenkiintoinen opetusministerin kannanotto.
Kyllä, eikö tämä liittynyt hiukan tähän vähäiseen syntyvyyteen?
Vähäiseen syntyvyyteen, ja totta kai vähäinen syntyvyys koskee maalaiskuntia, mutta itse asiassa myöskin kaupunkeja. Jos oikein tarkasti katsotaan, niin maalaiskunnissa saattaa syntyvyys olla yllättävänkin kova. Ja ainakaan tällaisena helppona heittona siitä, että peruskoulu poistuisi kunnista, niin ei pitäisi opetusministerin minun mielestäni lähteä näin löysin eväin liikkeelle. Olkoonkin, että me kaikki ollaan huolissaan varmaan syntyvyydestä ja eräistä siihen liittyvistä sitten seurannaisista. Ja mietin sitäkin vielä, että jos ei kunnassa ole peruskoulua, niin onko sitä kuntaakaan? Ja se onkin tietysti hyvä kysymys. Ja sitten kun se heitetään tällä tavalla, säkin kysyt, että tämä koskee niin kuin maaseutua, niin maaseutu on hyvin monenlaista niin kuin kaupunkiakin ja saattaa olla yllättävän monille yllätys, että eihän maaseudulle välttämättä ole mitään hätää. Maaseudulla on talouskasvua, siellä on paljon työpaikkoja, edullisia, hienoja asuntoja ja paljon myönteisiä asioita, joiden kanssa siellä kannattaa elää ja käydä myöskin koulua. Ja lapset ovat yksi tärkeimpiä syitä myöskin asua maaseudulla maakunnissa.
Tässä tuli vahva maaseudun tulevaisuuden.
Joo, kenen vaan.
Kyllä, niin mutta tässä Li Andersson silloin viittasi siihen, että todella tämän pienen syntyvyyden myötä erilaiset kunnat joutuvat ehkä tarkastelemaan sitä, pitäisikö näitä koulutuslaitoksia jotenkin yhdistellä niin, että minä ymmärsin sen niin, että pitäisi olla ehkä alakoulu muualla ja yläkoulu toisessa
jotain
kunnassa.
Jotain tällaista, Tuukka, minäkin sinuna yrittäisin tai muuta, että miten haluaa ymmärtää, mutta jos sanoo, että jokaisessa kunnassa ei ole peruskoulua, niin kyllä mä ottaisin ihan sen semmoisen, että jokaisessa kunnassa ei ole peruskoulua, muista pitää olla.
Asia selvä. Annu Kemppainen.
No musta sitten taas Liin ehdotus oli, siinä oli tosi paljon järkeä. Musta se oli rohkeasti sanottu ja mä oon siis itse käynyt ala-asteen semmoisessa pienessä kyläkoulussa. Ja kuulen edelleen jatkuvasti semmoisia kommentteja, että miten jokaisen lapsen pitäisi oikeasti saada käydä jossain pienessä kyläkoulussa ja siellä on kaikki herttaista ja ihanaa ja turvallista. Paskat, sanon minä. Mun kokemukset on täysin toisenlaisia. Opetuksen laatu kärsii tosi helposti, kun ollaan tosi pienissä paikoissa, sinne ei välttämättä saada ammattitaitoista väkeä, ja tähänhän tämä Liinkin heitto, tai ei se ollut heitto, se oli musta ihan hyvin perusteltu, hänhän piti puheen siis nimenomaan niin kuin opetusalan väelle, ja se perustui nimenomaan siihen, että Suomen opetuksen laatuhan laskee koko ajan, tai ainakin niiden mittausten mukaan. Suomalaiset oppilaat ei pärjää enää yhtä hyvin. Tämähän että siihen voisi... laatuun pitää satsata, koska me säästetään koko ajan, koska on vähemmän lapsia. Et se on se, mistä meidän pitää huolta, eikä siitä, että niitä kouluja on joka paikassa, jos se laatu siitä kärsii.
Toisaalta kyllähän suuria luokkakokojakin on syytetty siitä, että se laatu kärsii, mutta Mirva Saukkola.
No, tietyssä suhteessa mäkin olen käynyt pientä kyläkoulua, ymmärrän mistä Annu puhuu ja olen itsekin nähnyt kaikkea käsittämätöntä opetusta, että käytetään aikaa jonkun vohvelikankaiden pujotteluun ja muuhun vastaavaan. Mutta
mielestäni tämä kuulostaa ihan järkevältä.
Se oli Tuukan lempi juttu alakoulussa, kun pujotettiin sitä lankaa siihen vohvelikankaaseen. Mutta joka tapauksessa se, mikä mua kuitenkin huolestuttaa, on se, että lasten ja nuorten koulumatkat voi kasvaa ihan järkyttävän pitkiksi, ja niistä lasten ja nuorten päivistä voi tulla valtavan pitkiä. Kun ajatellaan tiettyjä alueita, esimerkiksi Pohjois-Suomea, ajatellaan esimerkiksi vaikkapa saaristoalueita, joissa tällä hetkellä jo se alkaa olemaan aika vaikeaa, ja sitten kun meillä paljon puhutaan tästä, että eletään hirveän stressaavassa yhteiskunnassa, ja täällä pääkaupunkiseudulla usein viitataan siihen, että lapset yrittää suorittaa parhaansa mukaan koulussa, ja sitten sen jälkeen lähdetään suorittamaan jääkiekkokaukaloon tai vaikkapa sirkuskouluun tai mitä kukakin harrastaa. Mutta siinä mielessä, että jos istut niin kuin suurin piirtein aamupuoli 6 asti koomassa jossain bussissa, että pääset 8 kouluun, niin kyllä sekin on aikamoinen juttu. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että Suomen kaikilla kunnillahan on tämmöisiä hassunhauskoja tunnuslauseita, mikä on sinne kunnan rajalla. Yleensä se on aina joku energinen paikka elää ja yrittää. Se on varmaan yksi tyypillisimpiä. Niin siinä vaiheessa, jos ei siinä ole koulutusmahdollisuuksia, niin siellä aika harva enää yrittää yhtään mitään muuta kuin löytää uuden duunin toiselta paikkakunnalta. Mm.
Se on ihan selvä juttu, jos halutaan ikään kuin kunnassa pitää asukkaita tai yleensä mahdollista asuminen siellä, niin totta kai pitää olla koulu, jos haluaa olla lapsiperheen asua siellä. Se on ihan selvä. Mm. Ja vielä tuohon, mitä Annu nosti esille, niin en ollenkaan väitä, että jokaisessa pienessä koulussa niin kuin olisi pelkästään herttäistä pullantuoksusta tai mitä se oli. Mikä toffeekangas, mikä sulla oli?
Vohvelikangas. Joo, niin ei selkeästi ole joutunut tekemään tätä.
Tai ehkä mä en ole sitten vaan
perin lyhyet, että muistaisin patalappuja.
Jotain tai hansikasta. Mutta kyllä mä sanoisin ennen kaikkea, että kyllä tämä suurten koulujen ongelma, kyllä on se opetuksen taso tässä, niin kuin Tuukkakin totesi. Ja varmasti on hyviä ja huonoja suuria kouluja, hyviä huonoja pieniä kouluja, mutta koulu pitää olla.
WhatsAppiin voi laittaa tästä myös muuten viestiä 0445144800. 100, jos haluaa osallistua vaikkapa tähän aiheeseen. Ja Annu Kemppainen, ole hyvä.
Joo, siis mä en automaattisesti ajattele, että se, että sä menet toisen kunnan puolelle, vaikka että se tarkoittaa mitään pitkää matkaa. Että myös tätä mä olen itse lapsena tehnyt, sit kun mä pääsin pois sieltä ala-asteelta, niin siinä oli se, että oli bussikuljetus ja nimenomaan, että siinä mentiin jo toisen kunnan puolelle, kun joskus kunnat voi olla tosi pieniä. Ja että se välimatka ei ole kuin ehkä 5 kilometriä tai 10 kilometriä. Et silloin, ja silloin se oli niinku ihan mahtava juttu, että maailma aukesi ja pääsi vähän niin kuin tuulettamaan tukkaansa uusiin ympyröihin, että totta kai se, siinä pitää olla järkeä, eihän se sitä voi olla, että 5 tuntia menee päivässä matkustamiseen, mutta että kun se voi olla mahdollista, kun on pieniä kuntia ja se on järjestettävissä, niin mun mielestä silloin sitä pitäisi uskaltaa tarkastella uudella tavalla.
Nyt tulen väliin tässä kohtaa, enkä Anna Mirva sinun vielä sanoa mitään, koska tähän liittyy nimittäin tämä toinen puoli myös, eli Jouni väitit myös, että siis onko sitä kuntaakaan enää, niin mitä käy kunnalle, jos se koulu sieltä poistuu?
Sille kunnolle käy huonosti. Ja mä oon myöskin sitä mieltä, että lukioverkostoa pitää ylläpitää koko maassa. Lukio on sivistyksen, hyvän koulutuksen ydin. Samalla tavalla kuin peruskoulu. Ja totta kai, Annu, jos on 50 kilometriä tai 3 kilometriä, niin kaikki nämä on niin kuin varmasti suitable tähän. Mutta sitten jos me lähdetään siitä, että näin ei varmastikaan sitten ole, jos on useita kuntia, missä sitten ikään kuin pieniä lapsiakin kusketaan sitten jo 25, 30, 40 kilometriä. Se ei vaan niin kuin käy. Lukiot ja alueyliopistot ovat tämän maan sivistyksen, koulutuksen, talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta aivan olennaisia asioita.
Eli Mirva Saukka, ole hyvä.
Ja se, minkä itse halusin vielä nostaa esiin, on se, että nyt ollaan puhuttu niiden koulujen määrästä, mutta olennaisinta tässä olisi juuri se, että saataisiin vahvistettua se tasalaatuinen koulutus, koska tällä hetkellä Suomessa alkaa näkyä jo tietyssä suhteessa vastaavanlaisia oireita, mitkä on hyvin tyypillisiä esimerkiksi Isossa Britanniassa. Eli ihmiset alkaa shoppailemaan koulua, aletaan ostaa asuntoja sen perusteella, että saadaan lapset hyvään kouluun. Aletaan puhua jo siitä, että on hyviä kouluja, on huonoja kouluja, on kouluja, joista päästään etenemään korkeakouluun, on kouluja, joista ei edetä yhtään mihinkään muuta kuin ostarin nurkalle hengaamaan. Eli toisin sanottuna se, että se peruskoulu pysyy tasalaatuisena kaikkialla, on tällä hetkellä se tärkein kysymys.
Mm. Juuri näin.
Anno. Mutta mä ajattelen, että siinä oli myös siinä Li Anderssonin puheenvuorossa se fiksua, että nimenomaan, että nytkään kunnat on olleet ne, joilla on vastuu sen opetuksen järjestämisestä. Että pitääkö olla niin, että mitä jos se onkin valtiolla? Ja silloinhan voisi ajatella vaikka, että no mitä jos tuossa kunnassa siellä järjestetään, vaikka että siellä on ala-astelaiset käy siellä, sitten seuraavassa kunnassa onkin yläaste. Ei myöskään niin, että nyt jotkut kunnat kahmii sitten itselleen sen kaiken, vaan että miten ne voidaan järkevästi järjestää. Ja nimenomaan, että sitten tätä rahaa, että miten me paikataan vaikka sitä, että koska joku huonovointisuus vaikka koulumaailmassa on lisääntymään päin. Et sinne tarvitaan lisää aikuisia, sinne tarvitaan moniammatillisuutta, moniammatillista osaamista ja kaikkea tavallaan, että kyllä, miten tässä me on, kehitämme no, mutta, tätä, onko, mutta todellakin sille, että uskalletaan katsoa laajasti.
Totta kai. Mutta mitä me tehdään, jos näitä lapsia ei nyt sitten synny enempää? Koska niitä lapsia yksinkertaisesti ei riitä ja ihmiset muuttavat vaikka kaikki kaupunkeihin, meillä ei ole kohta
vaikka
enää.
Vaikka me kaikki muuttaisimme Helsinkiin, niin meitä on vain 5,5 miljoonaa, se on paljon vähempää kuin Pietarissa, että vaikka Vapaavuori toivoisi sitä, niin ei kannata.
Niin, no maailmassa on paljon ihmisiä, jotka olosuhteiden pakosta joutuu muuttamaan pois kotiseuduiltaan ja tännekin me voitaisiin ehkä, jos me osattaisiin olla hyviä ja parempia ihmisiä, niin saada niitä lapsia lisää. Et kyse on vaan siitä, että millaista politiikkaa me tehdään.
Tämä jää nyt sitten, tässä meni paljon terveisiä tuohon muutaman sadan metrin päähän eduskuntataloon ja myös opetusministeri Li Anderssonille ja siirrytään tästä kohtaa eteenpäin pienten aplodien kerran. Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä on päätoimittaja Mirva Saukkola, päätoimittaja Jouni Kemppainen, kulttuurituottaja Annu Kemppainen, ei sukua paikalla. Minä olen Tuukka Pasanen ja nyt on vielä Mirva Saukkola. Sinulla oli halu puhua ainakin Pikkunaiset elokuvasta.
Joo, siis
nyt
kun kirjastossa ollaan, niin on aina ilo puhua klassikoista, vaikka uudet kirjat tietenkin on myös asioita, joita rakastaa. Tänään 31. tammikuuta ensi-iltansa saa jälleen kerran uusi versio Louisa M. Alcottin kirjasta Pikkunaisia, elokuvaversio. Sen on ohjannut Greta Gerwig, se on ihan raikas, olen nähnyt sen, ja esimerkiksi nuori näyttelijä Saoirse Ronan, joka on tämän kirjailijatyttö Joan roolissa, tuo siihen semmoista nuorta kaunista energiaa. Tästä kirjasta on tehty lukuisia tulkintoja. Yksi kuuluisimpi on Catherine Hepburnin tähdittämä, George Sugarin ohjaama. Se on vuodelta 1933. Ja sitten 1994 Gillian Armstrongin ohjaama ja Winona Ryderin tähdittämä versio. Ja tästä tuli mieleen, kun mietin niin kuin tätä aikaa, mietin 30-lukua, mietin 90-lukua, etsiydytäänkö varsinkin haastavina aikoina nostalgian ja klassikoiden pariin, vai voiko nämä klassikot vaan uudistua ja uudistua loputtomasti, tarjota jotakin uutta uusille sukupolville. Ja vinkkinä vielä maaliskuun 6. päivä ensi-iltansa saa Awesome the Wildin ohjaama Emma, joka pohjautuu Jane Austenin Emmaan, ja siitäkin on tehty ihan loputtomasti versioita. Esimerkiksi Gwyneth Paltrow tähdittämä versio myöskin 90-luvulla. Ja tällä hetkellä Ylellä pyörii myös tämä Sanditon TV-sarja, mikä perustuu Jane Austenin vielä keskenjääneisiin teksteihin. Eli etsitäänkö me nostalgiasta lohtua vai uusiutuvatko klassikot jokaiselle sukupolvelle?
Erinomainen kysymys. Jouni Kemppainen.
Ehkä klassikon määritelmään kuuluu se, että siinä on jotakin niin ainutlaatuista, että se kestää aikaa. Sen, ikään kuin se ydin on sen kaltainen, että se on annettava monissa ympäristöissä, monissa aikakausissa. Ja kyllä en mä nostalgiaa kyllä väheksy. Että kyllä siinä historia on viehkoa, historiassa on lumovoimaa. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, että siinä on jotakin sen kaltaista ihmisluontoa puhuttelevaa ja samaan aikaan nostalgista, niin silloin saattaa olla nostalginen hitti. Pikkunaisia ei kyllä, mä en osaa keskustella siitä, mutta
oletko Jouni lukenut?
niin
en kyllä. Mä oon yrittänyt muutaman kerran, mutta syystä tai toisesta. Mä
ehkä se löytyy tuolta hyllystä viikonlopuksi.
Mutta se tästä periaatteesta mä pystyn tämän verran puhumaan joka tapauksessa. Kyllä nämä kaksi asiaa pitää olla oikeassa hitissä.
Annu Kämppänen.
Mä ajattelen, että siihen on varmaan monia syitä. Jotkut ihmiset varmasti nostalgiasyistä haluaa nähdä uudelleen näitä, mutta sitten mä ajattelen myös, että onhan se tosi turvallista ottaa ohjelmistoa, että ihan takuulla voimme olla varmoja, että tälle löytyy aina katsojia eri sukupolvista. Toisaalta mä ajattelen, että siinä on se hyvä, että kyllähän on aina tärkeää, että me tiedämme, mistä tulemme. Että tavallaan se historian tuntemus ja se semmoinen niin kuin suhteellisuuden taju, että niin kuin, mitä on joskus ollut ja miten jotkut asiat on voineet tietyssä ajassa, tietyssä paikassa olla tosi merkittäviä. Että se myös niin kuin osoittaa meistä tosi paljon, että missä me ollaan nyt, kun me nähdään, että mitä on joskus ollut ja mistä on tultu. Että kyllä se on tosi, tosi tärkeää, mutta sitten taas niin kuin, että 8. filmatisointi ihan oikeasti. Olisiko jotain muuta?
Pakko kysyä tämän väliin, että se on jännä, että miksi elokuvia kohdellaan tällä tavalla eri tavalla, että teattereissahan pyöritetään uudelleen ja uudelleen loputtomasti Chekhovin ja Shakespearein klassikkotekstejä.
Eilen muuten Helsingin kaupungin teatterissa ensi-iltassa sai Humiseva harju, Bronten tekstiin perustuva.
Mutta ihan totta, samaten opera on ehkä vielä pahempi. Pidän kovasti operasta ja se koostuu lähes pelkästään klassikoista, jos me tiedämme, miten se käy. Mielenkiintoista. Tämä, minkä Annu otit esille, että klassikkoihin liittyy tosiaan se, että me tiedämme sen lopputuloksen, niin se tuo sen tehtyä turvallisuutta, me tiedämme aina uusinnamme sen kokemuksen. Silti siinä on se, minkä otin aluksi esille, siinä on jotain syvällistä, jotain nostalgista ja sitten vähän turvallista. Tuo on kyllä totta.
Mä itse näin kyllä sen, mä olin katsomassa tämän uusimman version Pikkunaisista tasan viikko sitten. Se oli itse asiassa esitettiin ennakkoesityksenä täällä Oodissa, tuolla Kino Reginassa alakerrassa. Ihastuttava elokuvateatteri muuten, suosittelen kaikille, näin pikku mainospuheena. Ja musta siinä oli kiinnostava lähestymistapa se, että ehkä esimerkiksi kaikista näistä Joe-hahmoista, mitä mä oon vuosikymmenten mittaan itsekin nähnyt, niin kyse oli oikeastaan yksi modernimmasta Joe-hahmosta. Hän hyvin määrätietoisesti pyrki saamaan näiltä tällä kirjoittelullaan itselleen rahaa itsenäisen asemaan, ja hänessä myöskin oli sellainen tosiaan hyvin vahva vire pysyä itsenäisenä naisena. Toinen, mikä oli musta hauska tässä uudessa versiossa, oli se, että kun kerrotaan nuorista tytöistä, joista kasvaa nuoria naisia, niin heidät oli kerrankin kuvattu ei niin aikuismaisen hyvin käyttäytyvinä, vaan heissä oli enemmän sitä nuoruuden energiaa kuin aikaisemmissa versioissa.
Tästä lähtee montakin ajatusta, mutta otan ensin yhden kysymyksen tästä nostalgisoinnista ja nimenomaan tarpeesta hankalien aikojen keskellä jotenkin nostalgisoida. Animaatiosarja, suosikkianimaatiosarja South Parkissa, jota minun suosikissa, niin siinä oli pari vuotta sitten tällainen kiinnostava ajatus siinä, missä ikään kuin osa ihmisistä kaiken tämän muuttuvan maailman keskellä junttiutuu ja heillä oli mahdollisuus ottaa tällaisia nostalgiapillereitä, joilla pääsi aina takaisin jonnekin auvoiseen nostalgiamaailmaan ja pystyi muistellaan nuoruuden tilannetta, kun maailma oli hyvä ja turvallinen ja kaikki oli tuttua ja kivaa ja pystyi niin kuin trippailemaan näillä nostalgiapillereillä ja ihmiset olivat täysin koukussa näihin. Niin onko tämä nostalgisointi ylipäänsä jonkinlainen tällainen kaipuu johonkin tuttuun ja turvalliseen menneisyyteen, kun tämä nykyaika on niin haastavaa?
No ehkä vaikka mä itse monessa suhteessa uskon, että kun sanotaan, että ennen kaikkea oli paremmin, että monessa suhteessa ennen kaikkea oli pahemmin siinä suhteessa, että mä en itse esimerkiksi koskaan halusi aikamatkalle sellaiseen aikaan, jolloin ei vaikka ollut antibiootteja. Mä en myöskään halusi aikamatkaa sellaisena aikana, jolloin Me Too oli hyvin etäinen käsite vasta ja naisia kohdeltiin miten sattuu, mutta totta kai kun ajatellaan niitä vanhoja menneitä aikoja, niin monet palaa nimenomaan tämmöisiin asioihin kuin vaikkapa lapsuuteen ja lapsuuteen usein, millä meistä kuitenkin liittyy kauniita muistoja, joita me mielellään vaalitaan, vaikka siellä tietenkin sitä rosoakin on. Ja juuri kun ajatellaan vaikka tämmöistä Pikkunaisia tyyppistä klassikkoa, niin sehän on monille naisille nimenomaan sellainen kirja, mikä me ollaan koettu hyvin nuorina tyttöinä ja josta meillä on hyviä lukumuistoja.
Muistaakseni myös tämä elokuva, missä Winona Ryder on, se on mielestäni ihan onnistunut elokuva. Tällainen muistikuva itselläni on.
kävit katsomassa sen siis?
Siis aikoinaan, siis tämä vanhempi versio, en tätä uusinta Greta Gerwigin.
No eli toisin sanottuna sä oot Jounia huomattavasti edellä tässä.
Tässä on 100 miljoonaa pistettä tuosta Tuukan
home. Tuukan piste, voitte kasvoi. Kyllä.
Jes, loistavaa, hyvä minä, Jouni Kemppainen.
No ehkä jos vielä pohdin tuota nostalgiaa sinällä, niin tämä on kiinnostavaa kyllä, että teatterissa, oopperassa, baleetissakin tämä jollain tavalla tämä perustuu nostalgiaan, kenties tietynlaiseen tuoreuttamiseen. Mutta sitten mä ottaisin esille muutaman, esimerkiksi musiikin alalla muoto jollain tavalla tällä hetkellä särkee sitä nostalgiaa. Esimerkiksi elokuvaa, mun mielestä pitkä elokuva on tietyllä tavalla kriisissä, että esimerkiksi sä otit esille tuossa lyhyt elokuvasarjan. Netflixia, HBO ja muut tuovat uutta formaattia, joka on niin kuin pilkottu pieniin osiin. Sarjat kestävät useita vuosia, joku saattaa katsoa 100 jaksoa jotakin ja jollain tavalla, niin mä ottaisin tämän nyt esille, että tämä on ehkä semmoinen, joka särkee myöskin sitä nostalgista formua. Että se, ja ehkä, no kirjan kuolemasta on puhuttu pitkään, näin ei tule käymään, mutta kirjallisuudella nyt ei ehkä mene niin hyvin kuin joskus aiemmin. Saattaa olla tällä klassisella taiteellakin, mutta kyllä tässä niin kuin saattaa ottaa formaatit, digitaalisuus saattaa itse asiassa murentaa myöskin tämmöistä sisältöä vähän niin kuin varkain. Tehdään toisenlaista tuotetta, joka muuttaa myöskin sitä tapaa nauttia sitä kulttuuria. Et en tiedä, että särkisikö tämä myöskin tämän nostalgian sitten lopulta.
Ja tietyllä tavalla nostalginen kokemus on myös se, että sä hankit sen elokuvan lipun, kävelet sinne elokuvateatteriin, istut siihen penkkiin. Nykyiset penkit on hirveän mukavia verrattuna niihin vanhaan penkkeihin, että se nostalgian kokemus ei ole ihan aito. Ja, mutta joka tapauksessa katsot sen suurelta kankalta. Sen sijaan, että sä lököilet sohvalla ja sulla on iPad sylissä ja sitten sä tuijotat siitä samaan aikaan kuin muut perheenjäsenet tuijottaa omilta iPadilta.
Pahimmillaan kännykkä ja sitten katsot jotakin. Pahimmillaan.
Tältä tuli WhatsAppiin myös viesti, että luin Austenin Ylpeys- ja ennakkoluulokirjan uutena Kersti Juvan käännöksenä ja siinä on tuulahdus nykyisestä maailmasta. Sanavalinnat on tosi tärkeitä ja ne voi uudistaa kirjan helposti. Ei tarvita aina elokuvaa. Mutta tähän ehkä liittyenkin myös ajattelin kysyä vielä sitä tästä pikkunaisia tai muiden uusi filmatisoinneista, mitä toki voisi uusiakin tekstejä tehdä, ei siinä mitään, mutta missä määrin tässä voisi olla myös tärkeää ikään kuin yrittää tehdä vaikkapa nyt, jos puhutaan nyt naishahmoista, niin jonkinlaisia entistä aktiivisempia tilan ottavia hahmoja, tällaisia tulkintoja joidenkin vanhojen filmatisointien vaikkapa passiivisten hahmojen sijaan.
No musta esimerkiksi tässä elokuvassa oli pyritty siihen kovasti, mikä korostui muutamassa hahmossa, mutta tietyssä suhteessa sitten kun ajatellaan tällaista nostalgista romaania, siihen perustuvaa elokuvaa, puhutaan sitten vaikkapa pikkunaisista tai vaikka Jane Austenin tuotannosta, niin aika usein ne halutaan kuitenkin säilyttää siinä ajassa, mihin ne on tehty. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi Yhdysvaltain sisällissodan ajassa tai Austenina siinä 1700-1800-luvun vaihteessa, kun sitten taas Jouni nosti esimerkiksi oopperan esiin, ja musta tuntuu, että pitkään oopperassa on ollut sitten taas sellainen tendenssi, että sä harvoin enää näet sellaista vanhan ajan pukuoopperaa, missä ihmiset vaikkapa juoksentelee rokoko-asuissa ympäriinsä. Ei, se on aina, ollaan 50-luvun Hollywoodissa tai ollaan toisen maailmansodan ajan Berliinissä, vaikka laulettaisiin jostain ihan muusta. Eli oopperassa se uusiutuminen pyritään tekemään sitten taas niillä kulisseilla ja vaatteilla.
Kyllä. Anna.
Luin jutun tästä uudesta pikkunaisia leffasta, missä sanottiin kylläkin, että siinä on jo jotain merittejä ja sitä on pyritty tuomaan tähän päivään ja niin kuin just sitä, että kuka katsoo, ketä katsoo, että tätä on tarkasteltu uudella tavalla, mutta sitten siinä oli tämä kirjoittaja koki, että siinä nostetaan esiin asioita, mutta että siinä ajassa, kun tämä teos on kirjoitettu, niin se on oikeasti tuonut näkyville monia asioita, mutta että tämä uusi leffa ei enää siinä onnistu, että se ainoastaan muistuttaa meitä jostain asioista. Että sitten taas niin kuin tiedän paljon nuori leffan tekijöitä, jotka Suomessa, niin kuin niitä on mahdotonta saada niiden teoksia vaikka rahoitettua, niin kyllä mä sitten taas ajattelisin, että okei, voi olla niin kuin monella ihmisellä välillä tarve onkin nostalgiatripille, mutta sen sijaan, että me aina niin kuin väännetään samaa näistä uusista tai vanhoista klassikoista, niin myös sitä, että annettaisiin uusille tekijöille mahdollisuuksia paljon enemmän. Että soisin kyllä, että että pistettäisiin voimavaroja me paljon enemmän siihen.
Joskin täytyy sanoa, että nyt kun vietetään Aleksis Kiven juhlavuotta, niin olisi hieno nähdä, mä en ole nähnyt elämässäni kertaakaan sellaista seitsemän veljestä filmatisointia, joka iskisi kovaa ja korkealta. Eli se olisi kiva nähdä jonkun lahjakkaan uuden tekijän
tulkitsemana.
Mainittakoon, että seitsemän veljestähän siis sunnuntaina koittaa päivä, jolloin ensimmäinen osa seitsemästä veljeksestä julkaistiin 150 vuotta sitten tasan. Mutta okei, eli siis Mirva Saukkola toivoisi tällaisen uuden tuulahduksen, että seitsemän veljestä tehtäisiin elokuvaksi.
Ja Annu, jonka jälkeen Annu alkoi kirkumaan ja Jouni yrittää kohta varmasti antaa ensiapua hänelle.
Ei.
Istuessa siinä vieressä.
Annu tuntuu pärjäävä oikein hyvin tuossa, mutta kyllä, ja idea on sitä paitsi oikein hyvä mun mielestä. Sillä se voisi kyllä sijoittaa nykyaikaan. Siis siinä on jotain pysyvää ja se samalla uusiutuvaa.
Olisi kiinnostavaa myös nähdä itse asiassa, jos seitsemän veljestä sijoitettaisiin nykyaikaan, niin mitä he tekisivät?
Jonkinlaisia konsultteja voisi olla osa ja radiojuontajia ja mitä kaikkea.
Johan näistä naisista on puhuttu Me Toon ja muiden pakeilla, että nyt olisi aika taas veljeksiä nostaa
just
sitten esiin.
Näin,
tai ehkä asuisivat jossain kommunissa Kalliossa ja se meno, mitä he harrastaisivat, niin saisivat naapurit valittamaan, kun siellä Impivaarassa he saivat temmeltää ihan miten halusivat.
Heillä voisi olla myöskin niin kuin etninen tausta erilainen kuin tähän asti on nähty.
Tämä on kaikki mahdollista. Tässä kohtaa kiitän teitä arvon vakiovieraat mahtavasta ja ilahduttavasta keskustelusta Annu Kemppainen, Jouni Kemppainen sekä Mirva Saukkola.
Kiitos.
Ja kiitoksia yleisö. Ja kiitoksia kuulijat myös viesteistä, joita tänne on tullut. Ja tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Matti Littunen. Maanantaina puolestaan Kulttuuri-ykkössä puhutaan teatterista. Silloin dosentti Mikko Olavi Seppälä, suomalaisen teatterihistorian tutkija ja tuntija. Hän on kirjoittanut suomalaisen työväen teatterin päättymätön tarinakirjan, joka on juuri ilmestynyt. Ja hänen sekä ohjaajakäsikirjoittaja Janne Saarakkalan kanssa keskustellaan Pia-Maria Lehtolan johdolla. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa erinomaista viikonloppua.